Pēc Rio olimpisko spēļu noslēguma pagājušajā nedēļā sākās Rusefas impeachment prāva, senātam emocionālā gaisotnē uzklausot viņas aizstāvju liecības. Viņa argumentēja, ka Rusefas rīcībā nebija nekā nelegāla, un tā bijusi pieņemta praksa arī iepriekšējās administrācijās. Šodien senātā liecinās pati Rusefa, bet tad sāksies balsošanas sesija, kuras ietvaros ar uzrunu uzstāsies katrs senators. Gala rezultāts gaidāms otrdien vai trešdien. Ja senāts, kurā ir 81 senators ar 2/3 balsu vairākumu nobalsos par impeachmentu, Rusefa tiks atcelta no amata. Prognozes liecina, ka šādu balsu skaitu izdosies sasniegt. Tādā gadījumā par Brazīlijas prezidentu līdz nākamajām vēlēšanām 2018. Gadā kļūs Mišels Temers, kas pēdējos mēnešos bijis prezidenta amata pienākumu izpildītājs uz impeachmenta laiku.